та й усе-таки інше. Чи є в Карла якась справа до нього? Карл прийшов забрати Софію з собою, але зараз, коли тут ще й Арнольд, може, він теж піде з ними? Буде краще, якщо брат буде в чомусь допомагати? Вже треба поспішати. З собою треба взяти вози. Ну чого чекати? Їдьмо до сусіднього села. Там є магазин. Його власників вивезли, і ніхто ще не встиг спустошити запаси. Торговець, дурень, не зрозумів, що свого часу треба було спустити все за півціни, чи хоча б обміняти на золото. Там для Софії знайдуться шовкові сукні та туалетне мило для її гарненького обличчя. Муки та цукру вистачить на всю зиму. Буде газ для лампи, тканина дітям на одяг. Брат має допомогти братові. Чого ж Арнольд чекає? Нехай запрягає коней. Горілки там хоч утопися. Карл штовхнув Арнольда в бік. Софія знала, що Арнольд зараз розгнівається. Через кухонне вікно вона бачить, як Арнольд повільно наближається до Карла. Але Карл тікає. Швидко тікає геть. Арнольд залишається стояти біля воріт. Софія сховала в своїй кімнаті харчі для дітей та їх обох, Лінду і Катерину. Вона каже, що це така нова гра. Діти мають сидіти тихо, попоїсти та лягти спати. А коли заснуть, мати ляже спати поруч. Їм більше не треба спати в іншій кімнаті. Вони будуть поруч з матір'ю в її ліжку. Хіба це не чудова гра? Софія замикає двері та йде до кухні складати Арнольдові харчі. Хвала Богові, що Арнольд дав Карлові втекти. Тепер він має негайно сховатися про всяк випадок. Пізніше в селі говоритимуть, що в машині Карла бачили плями крові. Але його це не турбує. Він буде поводитись зі своїм братом, як і раніше. А вітатися при зустрічі, ходити в гості, коли випадає вільна година. Але через пару років Арнольд трахне на сіннику дружину свого брата. Буде дуже задоволений цим та одразу розкаже Софії, яка з дітьми чекатиме повернення батька додому. Пізніше Арнольд проведе багато веселих вечорів з дружиною брата Ельфріді, бо та завжди налє повну чарку, коли вона спорожніє. Ельфріді смішно і Арнольду смішно, і їм добре разом. Високий та показний Арнольд набагато більше їй до вподоби, ніж приземкуватий Карл із безвольним підборіддям. 1949. 5 квітня 1949 року Арнольд підписав документ, згідно з яким він добровільно передає свою власність колгоспові. Принаймні тепер Софії та дітям дадуть спокій. Вивезені до Сибіру, підписують папери, в яких стверджують, що хочуть залишитися там цілком добровільно. Я була голодна. Треба було піти до АЛКО. Примітка. АЛКО – державна компанія у Фінляндії, яка має виключне право на розрібну торгівлю міцними алкогольними напоями в одноіменних магазинах. А мені не вистачало грошей. Їх треба було знайти. Хоча б на найдешевшу пляшку. Та хоч трошки захмеліти. Щоб угамувати свій голод. Щоб я не їла. Щоб мене не нудило. Бо зараз я вже не витримувала. Моє тіло чинило опір кожному дню булімії. Воно не витримувало. Воно висіло над туалетним бачком і було не в змозі зробити те, що мало зробити. Не могло, хоча я пхала собі в горло все, що туди могло влізти. Не допомогла б навіть лопата, а зубна щітка могла лише подряпати. Щоб моє тіло могло жити, треба було влаштовувати проміжні дні без блювання. А оскільки піст не міг мати успіху без допоміжних засобів, у такі проміжні дні засобом була пляшка горілки чи рому. Декілька ковтків у ліфті, останні краплини з пляшки перш ніж ступаєш до кімнати. Але я винайшла інші засоби, які подобалися мені все більше. Я згортала банкноту в трубочку та скльовувала нею декілька доріжок порошку. Отак я прибирала голод, викидала з голови їжу, і моя голова могла думати про щось інше, крім холодильника. Я могла без судом проходити повз гастрономи, а хлібний відділ викликав лише легке тремтіння у спині. І я була щаслива. Я готова була сміятися і танцювати, хоч нічого не їла впродовж кількох діб. А я навіть не думала про їжу. Колеса проїхались по моїх грудях. З носа текла кров. Одна ніздря була так забита порошком, що з неї нічого не могло текти. Треба купити більш стійкий лак для волосся, бо через колеса я пітніла так рясно, що ніякий лак не витримував. І постійно хочеться пити. Я важила 45 кілограмів. І це було блискуче. Абсолютно блискуче. Але й страшно. Жахливо страшно. Я вже не плакала кілька місяців. Може, всі мої сльози вийшли з потом? Так уже було раніше. Моє існування поряд з Хукою вимагало грошей. Багато грошей. На харчі, горілку та амфетаміни. На тютюн. На болезаспокійливі засоби, щоб головний біль від постів не перетворювався на мігрень, а залишався просто головним болем. З фінансової точки зору можна або їсти та трохи бавитись алкоголем, або добряче насолоджуватись останнім, і тоді на булімії вже просто не залишалося коштів. Поєднання амфетамінів та булімії було занадто дорогим. У порівнянні з ними заспокійливе було вигідним. До того ж, його можна мішати з чим завгодно. Мабуть, я могла б, але на ці мої поєднання не заробити грошей, ходячи на роботу. Мені знову треба було щось вигадати. Чи дадуть вони колись остаточно спокій моєму батькові? Чи дозволять вони відвідати? Чи пройдуть папери для запрошення? Чи буде хтось взагалі розмовляти естонською через пару десятки років? Катерина боїться телефону. Він призначений для розмов, але ним не можна говорити. Це так, ніби не можна дихати, хоча й треба. Ніхто не дзвонить Катерині, крім людей із СУПО. І дуже рідко дзвонить чоловік із Москви. Ще рідше дзвонить сестра з Хаапсалу. У слухавці вже не чується голосу жінки з гарним акцентом. Але цього ніколи не можна знати наперед. На вулиці холодно, як у Сибіру.